energoefektīva dzīvošana Latvijā. Par praktiskām lietām, kā arī šodienas izvēlēm samazināt izdevumus ilgtermiņā, Anārs Utkevičs diskutē kopā ar Svedbanku un citiem savas jomas ekspertiem.
Esiet sveicināti raidījumā sarunas par ilgtspējīgām izvēlēm. Tajā 4 otrdienas no 6:30 līdz 7:00 vakarā runājam par energoefektīviem risinājumiem ikvienā mājsaimniecībā. Saules paneļi uz mājas jumta, nosiltināta ēka, videi, draudzīgs auto piemājas pagalmā. Cik drīz šāda energoefektīva dzīvošana būs pierasta aina Latvijā un kā soli pa solim tuvoties šim mērķim un šoreiz plašāk par to, kā uzbūvēt energoefektīvu māju vai uzlabot mājas energoefektivitāti. Jau esošajā runājasim ar Svedbanka nekustāmo īpašumu vērtēšanas daļas vadītāju Gati Pūcīti. Labvakar!
Labvakar!
Tā energoefektivitāte, protams, ļoti aktuāla tēma, īpaši pēdējā gada laikā kopš milzīgā dramatiskā energoresursu cenu pieauguma visiem tiem notikumiem, kas tam visam apakšā. Un iestājoties pavasarim, gluži loģiski arvien vairāk iedzīvotāju arī plāno vai nu savus mājas būvniecību, zemes iegādu šim mērķim. Nu tad pirmais jautājums pēc jūsu pieredzes, kāda tipa ēkas šobrīd visvairāk tiek būvētas vai tiek domāts arī par energoefektivitāti vai drīzāk par pajumti, zem kuras dzīvot?
Jā, šī tendence, kā mainās būvniecības manierība, stils, mēs esam novērojuši jau pasen, ēkas ir kļuvušas mazākas, tad cilvēki vairāk domā par eksploatāciju. Ja pirms gadiem 4-5 standarta ēkas platība bija ap 200 kvadrātmetriem, tad patreiz tie ir ap 150 kvadrātmetriem iekštelpās, tad cilvēks cītīgi pārdomājas, vai viņam tiešām tik liela ēka vajadzēs. Tad vēl varētu uzsvērt to, kad ir laika gaitā mainījusies proporcijas starp to, kāds pamatmateriāls tiek izvēlēts, koks vai mūrs. Ja kādreiz dominēja mūrs, tad patreiz dominē koks kā konstrukcija materiāls. Tas tāds labs novērojums un laba tendence, ko mēs esam novērojuši. Tad vēl tā izteiktāk ir tas, kad patreiz, teiksim tā, ap 70% ēku būvē vienstāvēks. Tā arī tā mūsdienu tendence un novērojums ir.
Ir kaut kāda argumenta tam visam apakšā, nu, piemēram, koka ēkas, nu, viņas zaļākas pašas pa sevi var būt, bet vai tur arī finansiāls apsvērums apakšā?
Esam sapratuši to, ka koka ēkas izvēles tīrno tāda viedokļa, kad cilvēkam kā klientam ir mazāk iesaist šo ēku būvniecībā nepieciešama. Mūsu tirgu ienākuši un dominē gana pazīstami paneļmāju ražotāji, kas ir iekarojuši uzticību klientu vidu. Un tas nozīmē, ka klientam kā tādam ir mazāk jāiesaistās būvniecības procesā, kas ir gana sarežģīts, gana laikietilpīgs un prasa papildu zināšanas. Un šis varētu būt iemesls, kādēļ patreiz koka ēkas tiek būvētas biežāk nekā mūrēkas.
Un par tiem stāviem? Kāpēc ne divi stāvi, bet viens stāvi tagad dominējoši ir?
Tur varētu būt pamatojums tāds, ka ēku platība kā tāda ir samazinājusies. Līdz ar to zūd jēga būvēt otro stāvu. Papildus tam arī...
Divas mazas stāviņas, kāpēc būvēt, ja tu var vienu plašāku?
Jā, tieši tā. Un arī tīri no apsaimniekošanas viedokļa vēlāk ir vieglāk apkopt, apsaimniekot vienstāvu ēku, tiekot klāt dažādām pažobelēm, veikastēm un tā tālāk.
Un energoefektivitāte arī tur savu lomu spēlē, ka divstāvu ēku varbūt apkurei dārgāk izmaksā nekā vienstāvu?
Netik izteikti. Tas nebūs tik izteikti.
Kā vispār cilvēki būvējot jaunas ēkas? Nu, mēs runājam, protams, par privātu mājām, mēs runājam par daudz dzīvokļu mājām šajā situācijā, bet pievērš uzmanību arī energoefektivitātei, saules paneļiem, varbūt arī jau auto uzlādes punktiem, pieslēguma vietām. Apkurēji kādu sistēmu izvēlēties?
Jā, ar vien biežāk tiek pievērsta pastiprinātāka uzmanība tam, lai ēka būtu eksploatācijā lētāka, pēc tam eksploatējot to. Protams, kad sākotnējā investīcija sanāk lielāka, bet jūs iegūstat ilgtermiņā. Šī tendence parādījās izteiktāka pirms pāris gadiem, es teiktu, ar pandēmijas beigšanos, pandēmijas vidu, kad cilvēki sāk prāti ļoti interesēties vairāk par būvniecību un par ekonomiku ilgtermiņā. Un tad saules paneļi parādās, jā, izteikti tandēm ar gaisa ūdens siltums sūkņiem. Tas mums tāds galvenais dominējošais apkurs veids ir patreiz. Papildus tam parādās arī uzlādes stacijas, piemēram, privātu mājām. Tas arī tiesa, jā.
Kā ar izmaksām? Tās strauji auga un kādas tendences nākotnē ir tur gaidāmas?
Ja runājam par saules paneļiem, tad lielākā problēma bija šajā gadā paneļu piegādēm kā tādām. Tas pieprasījums bija tik liels ne tikai Latvijā, bet arī Eiropā, ka bija ļoti ilgi jāgaida šo paneļu piegādes. Nu, līdz ar to arī pieauga izmaksas. Tas arī tā tas bija. Kopumā pagājušā gadā būvniecības sektors kā tāds bija atšķirīgs no citiem gadiem. Ja līdz tam bija novērots, ka gada laikā būvizmaksas pieauga par 5, 6, 7%, tad pagājušo gadu bija tāds izteiksmīgs lēciens, kas sastādīja 22% kopējās būvizmaksās. Nu, tātad tas ir ievērojams cenu sadārdzinājums.
Kāds tam skaidrojums?
Skaidrojums ir galvenais jau šis konflikts karš kaimiņu valstīs, jā.
Ar ko cilvēkiem vispār ir jārēķinās, domājot par to, ka nu, es gribu privātu māju? Saprotu, pandēmijas laikā tur tas bums varēja sākties, tāpēc, ka lai nebūtu jāsēž savos dzīvokļos un tev privātu mājā tomēr teritorija, kur tu var iziet ārā svaigā gaisā, nerūpējoties par kaut kādiem ierobežojumiem, bet nu, cilvēks tagad šajos apstākļos domā, būvēt privātu māju, kas ir tie apsvērumi, ar kuriem jāsāk?
Man šķiet, ka galvenais apsvērums ir tāds, ka, ja mēs skatāmies uz standarta ģimeni, kas ir divi pieaugušie un divi bērni, ir vajadzīgas vismaz 4 istabas. Patreiz tirgū, ja mēs skatāmies, kas notiek ar dzīvokļu cenām, tad 4 istabu dzīvokļi ir ļoti pietuvinājušies jau mājokļu cenai kā tādai. Līdz ar to, nu, latvietim kā tādam gēnā sēž šī viensēta, šī ēka, un tad lielākoties tomēr cilvēks sāk apsvērt vairāk par labu šim mājoklim. Tā es to skaidrotu.
Un ja mēs skatāmies uz izmaksām, piemēram, no ar ko cilvēkiem jāsāk kalkulēt, nu, gribās varbūt saules paneli, bet vai tas iekļaujas budžetā vai ne, cik ļoti tas viss sadārdzina kaut kādi lēmumi, kas saistīti tieši ar energoefektivitāti?
Tāds kopējs aprēķins nav veikts, bet viennozīmīgi, jo būvēsiet energoefektīvāku ēku, jo izmaksas būs dārgāks. Tas tā ir noteikti. Nu, ja mēs tā skatāmies uz vidējām būvizmaksām tirgū patreiz, tas ir ap 1600 eiro kvadrātmetrā rēķinot pret iekštālu platību. Tad tāda laba, ļoti laba ēka, energoefektīva ēka, būvniecības izmaksās sastādīs sākot no 1900 eiro rēķinot pret iekštelpu kvadrātmetru.
Un kā ar to atdevi pēc tam, kā to izrēķināt, izkalkulēt, vai tas atmaksājās ilgtermiņā, vai tas ietaupījums man ir tik liels?
Tāds konkrēts aprēķins es neesmu veicis, neesmu redzējis, bet tas, ko mēs dzirdam no kolēģiem, no klientiem, kas pēc tam dod mums šo atgriezinisko saiti, tas atmaksājas ikdienā pēc tam, jā, noteikti. Īpaši, ja tagad ir iespēja piesaistīt vēl valsts finansējumu, tad noteikti, jā.
Mums neliela pauzīte sarunā ar Svedbanku nekustāmo īpašumu vērtēšanas daļas vadītāju Gati Pūcīti, un tad turpināsim par energoefektīviem risinājumiem, jau varbūt vairāk māju renovācijā, ne tik daudz jaunas ēgas būvniecībā.
Energoefektīva dzīvošana Latvijā. Par praktiskām lietām, kā arī šodienas izvēlēm samazināt izdevumus ilgtermiņā, Anārs Utkēvičs diskutē kopā ar Svedbanku un citiem savas jomas ekspertiem.
Turpinām sarunas par ilgtspējīgām izvēlēm, kurās atgādinu 4 otrdienas, jau sākot no pagājušās nedēļas laika posmā no 6:30 līdz 7:00 vakarā runājam par energoefektīviem risinājumiem ikvienā mājsaimniecībā, faktiski var teikt arī cilvēku ikdienā, gan par saules paneļiem, gan elektroautomobīļiem, par tiem plašāk runāsim nākamajās vēl nedēļās, bet šoreiz vairāk par ēku renovāciju, raidījumu otrajā daļā, bet energoefektīvu ēku būvniecību kopumā, un atgādinu studijas viesis Svedbanka nekustāmo īpašumu vērtēšanas daļas vadītājs Gatis Pūcītis. Tātad, ar ko būtu jāsāk plānojot esošu sēkas atjaunošanu. Protams, primārais ir, kādā stāvoklī tā māja ir, bet tomēr.
Es noteikti ieteiktu veikt energoauditu. Energoaudits ir nepieciešams, lai jūs saprastu tiešām uz ko fokusēties sākot šos pārbūves darbus. Jo pašam pieņemot lēmumu, balstoties uz savu pieredzi, jeb uz draugu stāstīt, to nevienmēr ir taisnība. Līdz ar to energoauditors veicot šos aprēķinus, šos mērījumus, jums skaidri norādīs rekomendācijas, ar ko sākt. Un bieži vien tas nesakrīt ar jūsu domu, ko jūs sāktu.
Mm-hmm. Kas vēl?
Nākošais droši vien ir ekonomiskais aprēķins. Ja jūs piesaistat finansētāju vai jūs pats no saviem līdzekļiem veiksiet šos darbus, tad jāstāst, kādā kārtībā tos veikt.
Kādā kārtībā un arī kādā apjomā droši vien?
Jā, noteikti apjoms svarīgs, jā.
Skatoties, teiksim, atkal par izmaksām, kādu ieteikumu cilvēkiem, no ar ko rēķināties, vai būt optimistiem, reālistiem vispār vai ir iespējams būt celtniecībā mūsdienās?
Jā, īpaši segments ir šo esošo ēku pārbūve, renovācija, rekonstrukcija. Mēs noteikti iesakam klientiem rēķināties ar finanšu rezervi, un šī finanšu rezerve būtu ļoti palīdzējusi daudzos gadījumos, kur pēc tam grūti dabūt šo papildus finansēm. Mm-hmm. Teiksim tā, parasti atklājas kaut kādas lietas, ko jūs pirms tam neesat paredzējis, atsedzot fasādi, atsedzot jumtu, un nezinu nevienu rekonstrukcijas projektu, ja pārbūves projektu, kur būtu iekļāvušies klienti tāmēs.
Arī ar jaunāku būvniecību šobrīd, ņemot vērā visas tās augošās izmaksas. Nu, paskatoties kaut vai, kas notiek valsts vai pašvaldību pasūtījumos ar ceļu būvēm, kur tie termiņi tiek pārcelti, un tāmes aug vienkārši ģeometriskā progresijā.
Jā, arī jaunbūvēs mēs jaunbūvētās ēkās, pirms klients sāk būvēt savu ēku, mēs iesakam ielikt šo finanšu rezervu, viņi nekad nenāk par sliktu. Nu, ja jūs ietaupīsiet, nu lieliski, jums izdosies iekļauties budžetā ļoti labi, bet šī gada izmaksu kāpums rādīja, ka tomēr ir grūti prognozēt visu un nav iespējams.
Bet, piemēram, no bankas viedokļa runājot, cik liela to rezervu banka, tad ļauj ielikt cilvēkiem, var jau to tāmu uzpūst, bet viņi jau pēc tam tāpat izķidās līdz pēdējiem centam.
Mēs rekomendējam 10% apjomā būt pie jaunas būvniecības, savukārt pie pārbūvēm mēs pat akceptējam 15-20%, jo tas ir gana reāli un tas ir daudz veiksmīgāk nekā liekt tādu iespēju piekļaut šo rezervi, jo būvniecības gaitā, kā jau minēju, rast papildus finansējumu nemaz nav tik viegli klientiem.
Kā izskatās nākotnē, ar ko jārēķinās, teiksim, tiem, kas šogad grasās sākt būvniecību, runājot jau joprojām par tām izmaksām, kādas tendences solās būt un prognozes, cik optimistiskas vai pesimistiskas?
Jā, ar prognozēm ir tā, ka, teikšu godīgi, pēdējā laika notikumi, sākot ar pandēmiju, tad karš Ukrainā, grūti ir izteikt kaut kādas precīzas prognozes, bet tas viedoklis ir tāds, ka izmaksu pieaugums noteikti nebūs tik strauši, kā bija pagājušo gadu, kas sastādīja šos 22%. Es teiktu, ka jārēķinās noteikti, ka būs ar būvu izmaksu pieaugumu tā vai tā, savi 10%, 15% varētu būt. To jārēķinās noteikti, kad ir tas, kas būs tālāk, grūti jau saprast, jo, ja notiek kaut kāda vēl ekstra situācija, tad ir pavisam cits tās, mm-hmm. bet cerēsim uz to labāko. Vēl labā ziņa ir tā, ka tomēr materiāla pieejamība patreiz ir nostabilizējusies un materiāla piegādātāji ir atraduši citus ceļus, citus sadarbības partnerus ārpus Krievijas un Baltkrievijas.
Tas bija tas mans nākamais jautājums, kā ar riskiem, kas saistīti ar darba spēka pieejamību un piegāžu termiņiem?
Jā, ar darba spēku problēma ir, un man domāt, ka problēma būs ilgi. Viens ir tas, ka mūsu iedzīvotāju skaits kā tāds paliek arvien mazāk. Latvijā viestrādnieku skaits kā tāds nepieaug. Bija iepriekšējos gados, kad pie mums labprāt strādāja ukraiņi, zinot to, kas notiek Ukrainā, un kad agrvē vēl šis karš beigsies, un kad Ukraina būs jāatjauno, es domāju, kad Ukrainas atjaunošanā nepiedalīsies tikai Ukraiņi vien, tu piedalīsies visa Eiropa un pat pasaule, gan ar saviem materiālu piegādēm, gan arī ar darbu spēku. Līdz ar to, tā mana prognoze, ja man jautātu klients, ko man darīt, būvēt šodien vai gaidīt rīt, es teiktu būvēt šodien, jo šodien mēs vismaz zinām, ka tas darbspēks ir pieejams. Es paredzu, ka tas ilgi tā nebūs, kad, kā jau minēju, konflikts beigsies un tad nāksies mums palīdzēt kaimiņiem.
Atgriežoties pie tā jautājuma par energoresursu cenu sadārdzināšanos straujo, vai nav novērojama tendence tagad, kad tās cenas ir stabilizējušās, arī ievērojam kritušās nekā tās bija pagājušā gada pavasarī, vasaras pirmajā pusē, ka cilvēki arī atslāpst un tik ļoti vairs neiespringst uz šo jautājumu, būvējot jaunas ēkas vai renovējot esošās?
Šis ļoti labs jautājums, jo tieši tā arī, kad cilvēki atslāpst, un tas nav tikai privāta persons, arī uzņēmēji atslāpst, bet ko es gribētu teikt? Es gribētu teikt to, ka kā jau mēs to redzējām un piedzīvojām, energoresursu cenas ir ļoti svārstīgas, vienu dienu augšā, vienu dienu lejā. Būvējot ēkas ir tomēr vērtīgi izbūvēt šos saules paneļus un citas tehnoloģijas, kas ietaupītu, tā teikt, eksploatējot ēkas, jo tas rada tevī drošības sajūtu. Šīs svārstības tirgu tevi vairs tik ļoti neskars. Tas mans ieteikums arī klientiem. Ja pat reizi jūs to neizjūtat, tad mēģināt atcerēties, kas bija pirms pāris mēnešiem.
Un atgriežoties vēlreiz pie tā jautājuma par apkursu sistēmām privāti mājās, jūs jau minējāt, ka siltumsūkņi ļoti izplatīti tāds bums pilnīgi. Vai no tiem tradicionālajiem gāzes apkurs katliem elektrības apkurs sistēmām atsakās tā ļoti strauji un tur tas patēriņš arī ies tikai mazumā?
Es domāju, ka jā, kad ies mazumā gāzes pamatā privātmājas, ne tikai privātmājas Latvijā apkurināja no gāzes, jā. Jau gadi, varbūt ne gluži divi, bet tu tam esam novērojuši, kad klienti tiešām pāriet uz gaisa ūdens siltumsūkņiem tandēmā ar saules paneļiem. Un šī tendence nav mainījusies. Ir pat gadījumi, kad tikko uzceltajā ēkai klients nomaina svaigi izbūvētu gāzes katlu, nomainot pret gaisa ūdens siltumsūkni. Es gan teikšu tā, ka nedominē tikai gaisa ūdens siltumsūkni, jo projām ir arī gana populāri granulu katli, gana populārs zemes siltumsūknis, bet tomēr dominē gaisa ūdens.
Un tā kā mums redījumam atvēlētais laiks iet strauju uz galu, varbūt tāds rezumējošs novēlējums klausītājiem vai tiem cilvēkiem, kuri apsver iespēju varbūt tomēr tā vairāk nekā tikai domāt, bet arī ķerties pie darīšanas savas mājas virzienā.
Mans ieteikums būtu domāt ilgtermiņā, varbūt mazliet vairāk ieguldīt šodien, bet būt drošākam nākotnē.
Ļoti labs novēlējums, kodolīgs, lakonisks, un šai reizei tad tas arī ir viss. Paldies Svedbank nekustāmo īpašumu vērtēšanas daļas vadītājam Gatim Pūcītim, kā atnācāt. Paldies, jā, un pēc nedēļas nākam otrdien mēs ar jums netiekamies šajā raidījumā, jo tur tā platā svētku nedēļa ar dažām darba dienām pa vidu, tad atgriezīsimies pie sarunām par ilgtspējīgām izvēlēm. Maija otrajā, otrdienā, un tad vairāk parunāsim par pēdējā laikā ļoti populāriem kļuvušajiem saules paneļiem, par kuriem jau arī šodien diezgan bieži pieminējām. Un īpaši to, vai tiešām šīs te saules paneļu sistēmas ir izdevīga investīcija arī Latvijā, tā ka uz sadzirdēšanos šajā raidījumā pēc divām nedēļām aiznākam otrdien. Atā!
Energoefektīva dzīvošana Latvijā. Par praktiskām lietām, kā arī šodienas izvēlēm samazināt izdevumus ilgtermiņā, Ainārs Utkevičs diskutē kopā ar Svedbanku un citiem savas jomas ekspertiem.